Mudofaa texnologiyalari sohasi sarmoyaga to'ldi. Kimlar omon qoladi? Mudofaa texnologiyalari sohasi misli ko'rilmagan darajada rivojlanmoqda. Anduril va Match Industries kabi kompaniyalar qiymatini 2 va 4 baravarga oshirdi. AQSh hukumati mudofaa byudjetini 40%ga oshirishni taklif qilmoqda. Bu esa yangi sarmoyalar oqimini keltirib chiqaradi. Biroq soha ekspertlari barcha startaplar muvaffaqiyat qozonmasligi mumkinligini ogohlantirmoqda. Equity podkastida mudofaa texnologiyalari bozoridagi omon qolish omillari muhokama qilindi.